Kommer det opp på skjermen her, tro? Ja, det bra. Ok, har dere fortsatt bra? Det bra. Kjempebra, det godt. Vel, vi har holdt på i lange tider nå med Romerbrevet, og vi har kommet halvveis i boka, så det jo herlig. Dette jo en fantastisk bok. Vi skjønner jo hvorfor den har hatt så stor innflytelse og gjort så mye med så mange menneskers liv. Og vi har da kommet i slutten av det åttende kapitlet, så vil du finne fram, så det fra kapittel 8, vers 31 til 39. Vi holder på å utforske evangeliet. Hva kjernen i det kristne budskapet? Hva det Gud først og fremst vil at vi skal bringe ut til alle mennesker? Jo, det det budskapet som vi har lest om her så langt, og vi skal fortsette med å lese i dag. Og som sagt, har du Bibelen klar? Romerbrevet 8, og så det fra vers 31 til 39 vi skal lese nå i Jesu navn. Der står det: «Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det Gud som rettferdiggjør. Hvem den som fordømmer? Det Kristus som døde, ja, mer enn det som også oppstått, og som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg overbevist med at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, vår Herre. Himmelske Far, jeg har bare lyst til å takke deg for disse nydelige, fantastiske, kraftfulle, levende ordene som jeg skal få lov til å forkynne over i dag, Herre. Takk, Herre, for det som står her, Gud. Jeg ber i Jesu navn at du ved din hellige ånd skal gi vårt hjertes øye lys, så vi kan forstå, Herre, at dette ikke bare fine ord til oppmuntring, men dette levende, virkelige, kraftfulle, åndelige sannheter, Herre, som du, Herre, vil at vi skal vite og leve i og bygge våre liv på hver eneste dag, Herre. Å, Hellige Ånd, åpne mitt hjerte og åpne våre hjerter til å ta imot og hjelp meg, Herre, til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte i dag, i Jesu Kristi navn. Amen. I musikk så det et uttrykk som heter crescendo. Vet ikke om du har hørt om det? Crescendo, det liksom når man øker volym og intensiteten i en sang og kommer til en sånn klimaks, hvor ofte alle instrumenter med, og det blir voldsomt kraftfullt. Det et musikalske tema som man har liksom spilt over i forskjellige varianter gjennom musikkstykket. Det kommer nå til fullt uttrykk gjennom et sånt crescendo. Og så kjenner du at følelsene bruser, og det blir liksom sånn fantastisk uttrykk og skjønnhet og glede og følelser og alt liksom når crescendo kommer. Et flott punkt i det musikalske uttrykket. Og sånn det her. Her kommer det et crescendo i Romerbrevet. Romerbrevet har bygd seg opp. Paulus har forklart at vi syndere. Paulus har forklart hvorfor vi trenger Jesus. Paulus har forklart hva Jesus har gjort. Paulus har forklart hva det betyr. Og nå oppsummerer han det. Hva det betyr for oss i kraftfulle ord. Og det han sier hva skal vi da si til dette? Og det også overskriften i dag. Hva skal vi da si til dette? Hva mener han med det? Hva skal vi da si til dette? Jo, han mener at i ditt liv, i mitt liv, når vi møter vår hverdag, når du står opp om morgenen, når du møter vanskeligheter, når du är upplever att livet är krävande, när du upplever smärta, när du har sövlösa nätter, när du upplever oro, hur ska du möta livet då? Jo, du och jag får låta möta livet med fem spörsmål. Fem spörsmål som Paulus ger oss här. Och han svarar inte på ett enaste av spörsmålen, för det finns inte något svar. Och det hörs kanske inte så positivt ut, men det är väldigt positivt. Det finns inte något svar på någon av dessa spörsmålen här. Sånn. Det första spörsmålet, det är: när Gud är för oss, vem är då emot oss? När Gud är för oss, vem är då emot oss? Jag vet inte om du ser det, att konklusionen på evangeliet, på det kristna budskapet, är att Gud är för oss. Han är för oss. Det är våldsamt. Vi kan säkert vara eniga om att Gud har tillit oss, att Gud bryr sig om oss, att Gud älskar oss, att han har accepterat oss och så vidare. Men här står det något ända mer kraftfullt. Det står att Gud är för oss. För oss. Universets skaper, universets härsker, han som har det namnet som är över alla andra namn, han som det står om i Bibeln att vart knä ska böja sig för han och vart tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Han är för oss. Det betyder att han ställer hela sig till vår disposition. Han ställer hela sig till vår disposition. Det är ju käckt att ha en som är flink med på laget sitt, är det inte det? Vet hur det är när du var liten och vi skulle välja fotbollslag? Vem var det som blev valt först? Och alltid den flinkaste, sant? Varför det? Jo, för att har vi den flinkaste på laget, då har vi större chans för att vinna. Jag husker vi hade en i klassen vår, han var otroligt flink, inte så flink i sport, men han var otroligt smart. Intelligent fyr. Så när vi skulle ha sån samarbetsuppgifter och sånt, så ville alla sammen ha han på sin grupp, sant? Varför det? Jo, för då gjorde man det bättre. Och det är otroligt bra att ha en som är flink och stark och god med på laget. Men det rare med Gud, det är att när du har Gud på laget så får du en större chans till att vinna. Det rare med Gud, eller det som är rart här, det som är märkligt hur det blir uttryckt här, det är att det står att när Gud är för oss, vem är då emot oss? Vem är då emot oss? Ja, är det någon som kan tänka sig någon som är mot oss? Det finns många motståndare, gör det inte det? Det finns människor, kanske du upplever det personligt, kanske vi upplever det som kristna, att det finns människor som går emot oss. Det finns systemer, politiska ideologier, religioner, andra ting som går emot oss. Det finns djävulen och hans onda här som är emot oss. Och det finns också en motstånd på insidan av oss i vårt eget kött. Så vem är då emot oss? Det kunde ju säkert sagt många ting där. Varför säger då Paulus det? Forskjellen är det att när Gud är för oss, så blir det som att gå mot en orkan eller att kämpa mot tyngdekraften. Inte bara är det våldsamma krafter, inte bara är det mycket, mycket starkare, och det är en kraft som alltid vinner. Men du ender upp med att gå i samma riktning. Om du prövar gå mot en orkan så klarar du kanske några meter. Men så bara så går du med i samma riktning. Om du går upp i ett fly så kämpar du mot tyngdekraften, men en ting är säkert, ner igen ska du. Du kan hålla emot en liten stund, men så måste du gå i samma riktning som tyngdekraften. Har du lyftat vikter här och prövat hålla dig över huvudet ditt, så kan du stå emot tyngdekraften en stund, men du vet att på ett eller annat tidspunkt så är du nödt att gå i samma riktning. Så kraftfull är den kraften, och så kraftfull är Gud. Det betyder att, och det är det jag tror Paulus menar här också, att den som sätter sig upp mot Gud vill alltid till slut ända upp med att göra Guds vilja. Och det finns många exempel på det i Bibeln. För exempel bröderna till Josef. Josef var en bror som var liksom pappas favorittsønn. Alle de andre brødrene var så misunnelige at de la han for hat. Og i ondskap med sunnelse fikk de han solgt som slave. De løy til faren om at han var død og gjorde onde ting. Men gjennom deres ondskap, som jo var et opprør mot Guds gode vilje, så fikk allikevel Gud sin vilje og kunne bruke det onde som Josefs brødre gjorde til å sette Josef som konge og nest eller statsminister i Egypt og bringe frelse til mange mennesker gjennom Josef. Farao, husker dere historien når Farao blir har Israels folket som sine slaver? Gud sender Moses, men Farao står imot. Han vil ikke gjøre det Gud vil. Men hva skjer da? Jo, han er med på å gjøre enda mer av det Gud vil. Fordi han, når han står imot, så kan Gud vise sin styrke, og hans navn ble æra, og hans rykte spredde seg rundt omkring i nasjonene. Men det aller mest kraftfulle eksempelet på at når man går imot Gud, så ender man opp med å gå i samme retning som Gud, det er det som står i Apostlenes gjerninger 4, og vers 26 og 28 om korset. Jeg ber den første menigheten en bønn, og så sier de: Jordens konge stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, han som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolk og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Når Israelsfolket og romerne av forskjellige grunner, eller Israelsfolket er ikke riktig, men de religiøse lederne i Israel og de som ikke likte Jesus, når de reiste seg mot Jesus og mot det som var Guds vilje ved å få Jesus fanget, torturert og korsfestet, så endte de opp med å gjøre Guds vilje. Ondskapen som de sendte mot Gud, brukte Gud til å vinne seier over ondskapen. Så mektig er vår Gud. Så mektig er vår Gud. Og derfor sier Paulus: om Gud er for oss, hvem er da imot oss? Ingen motstand nytter mot en allmektig Gud. Det betyr ikke at når Gud er for oss, at Gud forsvarer alt det du og jeg gjør. Hvis en leder for eksempel sier det, at ja, men Gud er for meg, så uansett hva du sier og hva du mener, så kommer du på kant med Gud, så er ikke det helt riktig. Men det betyr at ingen kan stoppe Guds gode vilje for ditt og mitt liv. Det finnes ingen kraft eller makt. Det finnes ikke noe svar på det spørsmålet: hvem er da imot oss? Og så kan du kanskje tenke, ja, men det føles ikke helt sånn. Det føles ikke helt ut som Gud er for meg, og hvem kan da være imot meg? Det ser ikke helt sånn ut, men det er likevel sant. Og du kan få lov. Dette er som Paulus gir oss noen sånne spørsmål vi bare kan rope ut i utfordring til alt som står oss imot, og si: når Gud er for oss, hvem er da imot oss? Og til syvende og sist må all motstand bøye seg for Jesus. Det er det Bibelen forteller oss. Og vi er på hans lag. Det er bra. Neste spørsmål er: han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting med han? Skylder Gud oss noe? Nei, Gud skylder oss ingenting. Vi fortjener ingenting. Det er vi som skylder ham alt. Men likevel så står det her at Gud kan ikke gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham. Hvorfor det? Jo, fordi han alt har gitt oss Jesus. Han har allerede gitt oss Jesus. Og hvorfor har han allerede gitt oss Jesus? Jo, fordi han elsker oss. Og hvis han elsker oss så mye, at han ikke sparte sin egen sønn, det mest dyrebare han hadde, ja, da er det jo bare selvsagt at Gud vil gi alle andre ting som er mindre verdifulle og mindre viktige for Gud, sammen med Jesus. Alle ting med han. Hva betyr det da? Det høres jo litt voldsomt ut. Alle ting liksom. Betyr det, yes, endelig, ny bil, nye klær, nytt hus, alt jeg har drømt om, nå skal jeg få alle ting jeg vil ha. Er det det Paulus mener, eller det Nye Testamentet forteller oss? Nei, Bibelen forteller oss for det første at Gud han gir oss alt det som tjener til liv og Guds frykt. Det vil si alt det du og jeg trenger, åndelig og fysisk. For vårt indre liv og for vårt ytre liv. Jeg tror det er litt viktig også å understreke det at Gud ikke bare er interessert i åndelige ting og åndelige behov, men at han også ser våre fysiske og materielle behov, og han vil sørge for det. Jesus sier i Matteus 6, se på liljene på marken, hvordan Gud kler de. Se på fuglene under himmelen, hvordan Gud gir de mat. Skulle han ikke sørge for dere? Skulle han ikke gi det dere trenger? Ikke vær bekymret. Gud tar hånd om dere. Gud har omsorg for våre behov. Det står ingenting i Bibelen om at du skal bli rik på penger, men det står at vi skal få det vi trenger og overflod til all god gjerning. Ikke overflod for å bli rik, men overflod for å gi til de som trenger det. Så Gud sørger virkelig for oss. Og jeg tror at litt av problemet her i Vesten, hvor vi har det såpass godt, er at vi trenger ikke så ofte at Gud griper inn på det området. Fordi vi har så mange muligheter til å få det vi trenger. Men med en gang du kommer utenfor systemene, og kanskje ikke har jobb, og kanskje det er ting som gjør at du har økonomiske utfordringer, da kan jeg love deg en ting. Du vil se at Gud sørger for deg. Jeg og min kjære kone Rebecca, vi var misjonærer i Frankrike, levde enkelt, levde på gaver. Tror du vi manglet noe? Nei, vi gjorde ikke det. Vi hadde alt det vi trengte, og vi hadde til og med mulighet til å velsigne andre. Sånn er Gud. Han sørger virkelig for våre behov. Og når du er i nød, trenger noe, ikke at du synes at nå har naboen fått en ny bil, så nå vil jeg også få en ny bil, men når du virkelig trenger noe, så trenger du ikke å lure på om Gud vil gi deg det. Du kan se på korset, og så kan du si, hvis Gud til og med ikke sparte sin egen sønn for meg, hvordan kunne han annet enn å gi meg det jeg trenger? Men så er det ikke til å komme unna da, at det står faktisk her at Gud vil gi oss alle ting. Alle ting. Hva betyr det da når han sier det så voldsomt? Jo, det her handler om vår arv. Du og jeg er medarvinger med Kristus. Og Jesus, han er arving til alle ting, til himmel og jord, til alt som er. Han er Jesu Kristi arving, og Guds arving, unnskyld, og vi er hans medarvinger. Alle ting skal en dag tilhøre oss. Ja, det er jo sikkert fint det. Men liksom, hva betyr det i mitt liv i dag? Jo, det betyr noe utrolig viktig. Det betyr noen utrolig viktige ting. Jeg vet ikke om du legger merke til hvor stressa mennesker er i dag. Hvor mye de kaver, hvor mye de kjemper, og hvor mye tid de bruker på å bekymre seg. Ikke fordi at de er redd for ikke ha det de trenger, men de er redd for å gå glipp av noe. Den opplevelsen. Naboen har gjort det. Disse vennene fikk til det. Se på han, hvordan han har fått det til. Se på henne, hvordan hun har lykkes. Sånn skulle det være i mitt liv også. Se på den familien der. Jeg vil ha det sånn. Tenk om jeg ikke får det. Tenk om det blir jo ikke livet mitt fullkomment. Det blir ikke livet mitt sånn som det skal være. Så er det et jag, fordi man er redd for å gå glipp av noe av alle disse gode, fantastiske tingene som det går an å oppleve og erfare i denne verden her. Og så får mennesker ekstremt urealistiske forventninger, og så er man aldri lykkelig med det man har. For det er så mange ting man gjerne ville hatt, og som man er redd for å gå glipp av. Er det noen som ser det, eller? At det er litt sånn i samfunnet i dag? Den ene siden, det andre, er at noen ganger så kan livet virkelig skuffe oss. Noen ganger så kan ting bli helt annerledes enn det vi hadde tenkt. Kanskje så blir vi syke, kanskje blir vi skadet, kanske blir kanske upplever vi att vi inte får barn, kanske kan vi bli uppsagt från jobben, kanske kan vi komma ut i ekonomisk uføre, och så tänker du bara det var inte sån livet mitt skulle bli. Detta livet här är ju bara helt misslyckat. Det var inte sån det skulle vara. Jag skulle ju göra det och det skulle ju se sån ut, och så føler man på ett nederlag och på ting liksom är halvvägs. Men det fantastiska med att vara en kristen är för det första att vi trenger inte vara rädd för att gå glipp av någonting. För det du går glipp av i det livet här, det får du fullt ut i evigheten. Jag vet inte helt hur den evigheten blir. Jag drömmer om att Gud kommer att bara göra hela universet fullt av beboeliga planeter och vi kan få lov att bara utforska ett universum. Ett eller annat sånt. Jag vet inte. Kanske. Ny himmel och ny jord, det betyder liksom himmel och jord, det är ett uttryck i Bibeln för hela universum, allt som finns. Så Gud ska göra det. Kanske det blir sånt. Jag vet inte. Jag drömmer om det i alla fall. Vi får se. Det blir säkert ända bättre än det vi har drömt om. Allt gott, allt nydligt, allt skönt, allt vackert får vi uppleva och utforska och leva i på en nydlig måte i evigheten. Och när du känner att allt har gått galt och livet inte blev så som det skulle bli, så kan du bara veta det att det blir som det skulle bli till slut. Du kommer till en plats som kallas för paradis. Det finns inte något paradis på jorden, men det finns ett paradis i evigheten. Vår allt, och paradis eller Eden, som liksom var namnet på den första hagen, det betyder glädje. Det stedet är det som vi ska komma till. Det är ett sted där det blir så gott och det blir så mycket gott att jag tror att vi klarar att förstå det här nere. Och det fantastiska är att vi kan vara trygga och säkra på att Gud ska ge oss allt detta gode. Varför det? Jo, för att han som inte sparte sin egen son, men gav han för oss alla, hur kunde han göra annat än att ge oss alla ting med ham? Så står det vidare, vem kan anklaga Guds utvalte? Och igen kan vi säkert säga, det är säkert många som kan anklaga mig. Jag kan tänka mig han, jag kan tänka mig hon, och vår egen samvittighet kan kanske anklaga oss någon gånger. Men detta här är ett bilde från en rättssal. Anklagarna haglar, saken går sin gång, men så kommer domaren fram till sin dom och han säger vedkommande är frikänt. Om anklagarna fortsatt finns där, om anklagarna fortsatt haglar, så har de ingen rättskraft längre över den som har blivit frikänt. Han kan inte på nytt bli tatt framför domstolen för de samma anklagarna. Vedkommande är frikänt. Den enda möjligheten är att man anker till en högre domstol. Men kära bröder och systrar, vem kan anklaga Guds utvalte när Gud har frikänt oss? Gud är den som rättfärdiggör. Går det kan anke till en högre domstol? Det finns ingen högre domstol i detta universum. Vi är frikänt av den levande Gud. Ingen anklage nå fram. Är det bra att veta? Det finns inte något svar. Vem kan anklaga? Och så fortsätter han, så säger han, vem är det som fördömer? Kan vi tänka oss i den rättssalen att det kommer nya saksupplysningar. Man säger, ja men dommer, du har frikänt han på fel grundlag. Han har gjort det och det och det och förtjänar dom. Och så står det, det är Kristus som är död, som också har uppstått, som sitter vid faderns högra hand och som också går i förbön för oss. Vad betyder det? Jo, vi är inte frikänt på fel grundlag. Vi är frikänt på rätt grundlag. Jesus Kristus döde för alla dina synder, fortid, nåtid och framtid. Du är frikänt på det grundlaget. Men inte nog med det, Jesus död inte bara för våra synder, men han stod upp igen. Vad betyder det för oss? Jo, det var Gud Fader som reiste han upp för han var förnöjd med det Jesus hade gjort. Det är gott nog. Det håller. Han godkände Jesu Kristi offer. Og ikke nok med det, Jesus satt seg ved Gud Faders høyre hånd. Hva betyr det? Når du sitter, jo da hviler du, fordi du er ferdig med det du skulle gjøre. Jesus var ferdig med sitt verk. Det trengs ikke noe mer. Det skal ikke legges noe mer til. Han sitter ved Gud Faders høyre hånd, for verket er fullført. Og så står det at han går i forbønn for oss. Det betyr egentlig ikke at han sitter og ber for din og min dag, men det betyr at han går i forbønn og står mellom oss og Gud som et levende bevis på vår rettferdighet. Han står der med sine naglemerka hender, sine naglemerka føtter, som et bevis framfor Gud på at du og jeg er frikjente. Vi er rettferdige. Og det står så fint i 1. Johannes 2, vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er ikke et tillatelse til å gjøre som vi vil. Men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hvem er det som fordømmer? Jesus har allerede offret seg og betalt prisen. Jesus, sitt offer, har allerede blitt bekreftet å være fullkomment. Jesus viser at verket er ferdig. Han har satt seg, og Jesus viser at det gjelder i dag når han står framfor Guds trone som vår talsmann og advokat. Hvem kan da fordømme? Hvem kan da fordømme? Og så er det sånn med du og jeg som har et omvendt hjerte og som elsker Gud, at vi kan føle sorg og smerte når vi svikter. Og så kan vi stille oss spørsmål. Hvordan kan jeg nå kalle meg en kristen? Kan Gud elske meg nå som jeg har gjort dette her? Og det er svaret. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Og svaret på det spørsmålet er ingen. Det finnes ikke noe svar. Det finnes ingen som kan komme med anklage, og det finnes ingen som kan fordømme. Fordi din og min rettferdighet bygger ikke på oss selv, men på hva Jesus har gjort. Og det trenger vi som fundament for våre liv. Bare husk på det. Du trenger ikke Jesus noe mer etter at du har synda, enn før du hadde synda. Du trengte han like mye før du synda, som etterpå. Du var ikke mer rettferdig før du hadde synda enn etter du hadde synda. For din rettferdighet bygger på Jesus. Og Gud vil at vi skal komme når vi har gjort noe galt, bekjenne vår synd, og så blir vi tilgitt. Og så vender vi om, og så lever vi i lydighet til Gud. Men vet du hva? Det er ikke bare der oppe fra anklagene kan komme, og fordømmelsen kan komme, den kan komme her nede fra også. Hvordan skal vi reagere når andre mennesker anklager oss? Hvordan skal vi reagere når mennesker anklager deg og meg rettmessig? Kanskje vi virkelig har gjort noe vi ikke skulle gjøre? Vel, hvis vi bygger våre liv på Jesus, så trenger vi ikke forsvare oss, men vi kan be om tilgivelse. Innrømme det vi har gjort, og ta den straffen vi skal ta hvis det trengs. Og så vet vi det, at min rettferdighet bygger en og alene på den Jesus er, og på det Jesus har gjort. Jeg trenger ikke forsvare meg selv. Hva er det når det kommer urettmessige beskyldninger da? Da trenger vi ikke desperat å måtte bevise vår uskyld. Vi forsvarer oss, sier det som er sant, og så kan vi stole på Gud, at han er vår rettferdighet, og at han kjenner alle ting. Og hva gjør vi da, sånn som verden gjør i dag? Anklager oss, ikke på det grunnlaget, eller ikke på den måten, men anklager oss for å være verdiløse. Du har ikke fått til det. Du har ikke det. Se hvordan livet ditt ser ut. Se hvordan huset ditt ser ut. Se hvordan din karriere ser ut. Du er jo verdiløs. Du er ikke sånn. Du burde være sånn. Den anklagen der møter vi også i samfunnet i dag. Da kan vi få lov å tilbakevise de anklagene. Min verdi er ikke hva jeg har fått til. Min verdi er ikke hvordan mitt hus ser ut, hvordan jeg kler meg, hvordan mine barn ter seg. Min verdi er ene og alene i Jesus og i hans kjærlighet. Der kommer vår verdi fra, og det kan vi få lov å bygge våre liv på. Til slutt, Vem kan skille oss fra Guds kjærlighet? Vem kan skille oss fra Guds kjærlighet? Og jeg tenker på to ting. Det ene er det, hva er det som kan skille oss fra det faktum at Gud elsker oss? Og hva er det som kan skille oss fra Guds frelsende kjærlighet? Jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg tror det er ganske vanlig når du opplever vanskelige ting, skikkelig tøffe, vanskelige ting som kommer inn i livet ditt, så kan man noen ganger anklage Gud. Tenke, Gud, hvorfor lar du dette skje med meg? Jeg har jo alltid vært trofast. Jeg har jo offret det og det for deg, og så skjer dette her med meg. Og så kan vi begynne å tvile på Guds kjærlighet. Hvordan kan Gud elske meg når han tillater at sånne ting skjer i livet mitt? Og så ser vi på alle disse tingene som er i livene våre, og så spiller vi spørsmålet. Er jeg virkelig elsket av Gud? Jeg hørte en fantastisk fin illustrasjon. Et barn som blir født har det veldig godt og fint inni magen. Der er det varmt og godt, trenger ikke så veldig mye. Alle behov blir fylt. Ting er, du er beskyttet, du er i din egen lille verden, stille og rolig, ikke noen problemer. Men det der barnet, med en gang det kommer ut av mammas mage, så blir det kaldt, du blir dratt her og der, kanskje får du et klaps på rumpa, hele verden din snus opp ned, for å si det sånn. Altså, alt blir ubehagelig, vanskelig og krevende. Men alt det smertefulle og vanskelige som skjer for et lite barn når det blir født, det skjer for barnets beste. For at barnet skal komme til verden. Hvis ikke disse tingene skjer, hvis ikke navlestrengen blir kuttet over, så kan ikke det barnet leve. Så alt det vonde og vanskelige som barnet opplever gjennom fødselen, det skjer for barnets beste. Og når Gud tillater vonde og vanskelige ting i livene våre, så er det, forteller Bibelen, et uttrykk for Guds kjærlighet også til oss. Det skjer for vår skyld, for at vi skal kunne bli de Gud vil at vi skal bli. For at vi skal kaste oss på Gud og finne ut at det er ingenting i denne verden jeg trenger, annet enn han. Men så stopper det ikke der. Så sier Paulus, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Vi kan oppleve seier her nede. Vi kan oppleve at vi blir satt fri. Det kan komme forfølgelse, det kommer vanskeligheter. Men Guds seier bryter igjennom her nede eller i evigheten. Vi kommer uansett, garantert, til å seire til slutt. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i denne verden. Og ikke nok med det, ingenting kan skille oss fra Guds frelsende kjærlighet. Gud elsker alle mennesker. Er vi enige i det? Men når du blir frelst, så gir Gud deg sin kjærlighet på en spesiell måte. Du blir hans barn. Du blir hans barn. Og Gud viser på den måten at han elsker deg. Og så er egentlig spørsmålet her. Finns det noe som kan rive Guds barn ut av sin fars hånd? Finns det noen kraft i denne verden som kan rive Guds barn ut av Guds hånd? Og da svarer Paulus på en veldig kraftfull og poetisk måte. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Hva betyr det? Betyr det at det er umulig å falle fra troen sin? Vel, Bibelen advarer oss om å falle fra. Det er en mulighet til å falle fra, men at vi ikke lenger vil ha Gud. Men for den som vil ha Jesus, for den som vil ha hans frelse, så finnes det ingen kraft. Det finnes ingen kraft som kan skille oss fra den kjærligheten som Gud har vist oss gjennom å frelse oss i Jesus Kristus. Ingenting kan skille deg og meg. Ingenting fra Guds kjærlighet. Vet dere hva? Evangeliet, sier vi ofte, er gode nyheter. Sannheten er at det er ufattelig fantastiske nyheter. I evangeliet så åpenbares det at Gud ønsker for absolutt alle mennesker å være for dem. Han ønsker for absolutt alle mennesker å gi dem alle ting. Han ønsker å frikjenne absolutt alle mennesker og gi absolutt alle mennesker sin frelsende, evige kjærlighet. Det er det evangeliet forteller oss. Og har du ikke ennå tatt imot Jesus og er her inne nå, så spør jeg, tør du ta sjansen på å leve uten det her? Tør du å si nei til dette tilbudet fra Gud om å være på ditt lag, om å frikjenne deg, om å gi deg sin velsignelse og sin frelse? Tør du å stå alene i dette livet og i døden? Gud tilbyr oss seg selv. Det er evangeliet. Og for oss som er frelst og har tatt imot Jesus, så trenger vi å tenke på dette dypt, og vi trenger å tenke lenge på det. Bibelen er full av oppfordringer til å ikke være redde, til å ikke bekymre oss, til ikke la våre hjerte gripes av angst. Hvorfor det? Jo, for når Gud er for oss, når Gud er for oss, hvem er da imot oss? Når Gud er for oss, hvem er da imot oss? Disse sannhetene, faren med dem, det er at vi blir vant til dem. At vi har hørt dem så mange ganger at det ikke har noe effekt på livene våre. Men vi må be Gud ved den hellige ånd om å gjøre disse sannhetene levende for oss. At de kan gå dypere i våre hjerter. At de kan slå røtter i oss. Sånn at når vi møter motgang og vanskeligheter og alt presser på av følelser og bekymring og frykt og alt mulig, så er det som popper opp i våre hjerter, det som vokser fram på innsiden av deg og meg, det er når Gud er for oss, hvem er da imot oss? Og så vet vi at vi er trygge. Så vet vi at vi står fast på en klippe som aldri i evighet kan rase sammen eller falle. Skal vi be sammen? Vi kan godt ta og reise oss opp. Kjære himmelske far. Takk for disse ordene, Herre, som det ikke finnes noe svar på. Fordi du er for oss, og ingen kan være imot oss. For det finnes ingen grunn til at du ikke skal gi oss alle ting med Jesus Kristus. For det finnes ingen anklage eller fordømmelse for den som tror på deg. Og det finnes ingen kraft eller makt eller noe som kan skille oss fra din kjærlighet. Herre, himmelske Far. La oss få se. La oss få nytt mot. Her er det sikkert mange her i dag som er motløse, synes at livet er vanskelig og krevende. Herre, la oss bare se. Se deg. Se deg hvordan du står som seier, Herre. Ikke bekymra, ikke redd og usikker på om dette skal gå bra. Nei, du står fast som seier, Herre. Og du bare sier over våre liv, jeg er for deg. Hvem kan da være imot deg? Jeg er for deg. Hvem kan da være imot deg? Herre, bare jag vekk all frykt, all uro, all bekymring fra dette rommet, Herre Jesus. Ikke på noen sånn overfladisk måte. Don't worry, be happy. Nei, Herre. Men fordi vi setter vår lit til deg. At du er på vår side, og vi er i din hånd. Halleluja. 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 Og så ber vi deg, Herre, om at du skal møte mennesker her i dag som er midt i noe vanskelig, midt i noe krevende, midt i noe de ikke vet hva de skal gjøre med. La de bare få møte din kraft, møte din hjelp, se din inngripen i sine liv, her og nå, i dag, i Jesu Kristi navn. Det ber vi deg om, Herre. Halleluja. Halleluja. Jeg har lyst til å gi muligheten, hvis noen har lyst til å bli bedt for. Kanskje står du i et eller annet vanskelig akkurat nå. Kanskje du vil ta imot Jesus. Kanskje du skulle ønske at noen kunne be for deg. Ja, men da gir vi muligheten til deg. Vi bare setter på litt musikk, og så er det mulighet til å komme fram og få forbønn. Og så er forbønnsteamet og eldstebrødrene